Gepli ýer azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gaddaly dinleyijiler. Şu gün 2020-nji ýylyň 3-nji noýabry, hepdeniň seýşenbi günü. Eferde habarlar gündeligi. Şu günki programamyzda türkmen manady 27 ýaşady. Marada ýylydyş ulgamy awatlanmaýar. Ýylat tok 5 satyn alyp başlady. Gepleşimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegini geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizmen Maksat Ataýew tanış edýärin. Европада хоопсулук ва хизматташлык курамасы Беларусьнын 9 август президенттик сайлоо нәтиҗәләренең калыплаштырылганлыгы барыда, һәм дә юртта сез беришлектән соң тутошан парахат демонстрацияларга кайтыул берен хоопсулук күчләренең систематик хукук бодылмалары башкошанлыгы барыда Gaty köp suutnamanyň bardan aýtdy. Azatlyk radiosynyň gören 58 sahypalyk hasabaty 5-nji noýabrda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň hemişelik geňeşine hödürlenýär. Hasabatyň baş awtory hem-de Awstriýa halkary hukuk professory Wolfgang Benedek öňki saýlaw monitoringi esasyny kesgitlenen esasy talaplar berja edilmedik saýlawlarda görnütýän kemçiliklerin bolanlygyny bellädi. Prezident saýlawlarynyň açaçan däldigi hem-de olaryň ne erkin ne de adalatly olonlugy barada aýdylan aýyplamalar tasdyk boldy diýip ol sözüne goşdy. Mundan başga da adam hukuklarynyň köpçülükligini we irgiderli bozulanlygy anyklandy we şübhesiz suwd edildi diýip ol aýtdy. 1-nji noýabrda Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew dowam edýän Dağlyk Garabag söwüşi boýunça has ýeti duýduruş berdi. Aliýew we ýokary derejeli Azeri resmileri ýurda sapar edýän Berk Garan Türkiýanyň wekiliýeti bilen duşuşdy. Bakudan berilen Berk duýduruş Azerbaýjan we Ermenistan birik-birik täze hücumlara girişmekte ayıplayan vaqtı verildi. Etnik Ermeni tarapı Dağlık Qarabağda 27 sentyabrda söwüşler başlanaly bäri 1200-den gowrak harbiýiň we asudar aýatynyň ölümi barada habar berdi. Dağlık Qarabağ Azerbaýjanyň bölünip aýrylan sewiti bolup ol ýerde esasan etnik Ermeniler ýaşaýar we sewiti Yerewan himayet edýär. Azerbaýjan tarapy harby ýetgileri barada habar bermeýär. Ýöne 91 asudar aýatynyň öldürilendigini hem-de 400-den gowrak adamın yaralananını aýtdy. 1-nji noýabrda Dağlyk Garabagyň etnik ermeni ýolbaşçylary Azerbaýjan güýçlerini Martuni şäherçesine we beýleki ýerlere raketa hüjümlerini amala aşyrmakda aýpladi. Azerbaýjanyň gorunmak ministrligi ermeni güýçlerini iki ýurdun ikrar edilen ara çäginde hem-de Tartar we Agjebedi ýylatyny nokatlaryny öz pozisiýalaryny topa tutanyny aýtdy. Söwüşleriň töwereginäki öňe sürmeleri we olara bildirilýän gapma-garşy aýplamalary tassyklatmak kyn. 2-nji noýabrda Irdan Owgan paýtagtynyň Kabul Universitetine okatyşyk boldy we howpsuzlyk güýçleri okuw jaýynyň daşyny gurşap aldy. Habar berilmegine görä atyşyk wagty okuw jaýynyna Owgan Eýran birlikdäki kitap ýarmarkasy geçirilýärdi. Adynan 6 adam yaralandy diýip Sağlyk Ministrliginiň Medpowat Sekretary Akmal Samsor aýtdy. İçeri işler Ministrliginiň Medpowat Sekretary Tariq Aryan Irdan atyşynyň dowam edýändigini aýtdy. Talibanyň Medpowat Sekretary Zabiullah Mujahid topuryň hüjüme gatnaşygyny ret etdi. Owgan mediýasy atyşyk wagtynda universitetde kitap ýarmarkasynyň geçirilýändigini we oňa bir näçe ýokary wezipli adamyň gatnaşýanyny habar berdi. Bu aralykda 2-nji noýabrda ýurdun Gunorta Helmand welaýatyna ýol kenarynda Parttan mine bir ulugy hatardan çykardy. We esasan aýallardan we çağılardan ibaret adynyň 7 asudar aýat öldürdi diýip welaýat häkiminiň medpowat sekretary Omar Zweig aýtdy. Ýewropa ýurtlary ýokarlanýan koronavirus ýokuşmalarynyň we ölümlerinin öňüni almak üçin täze çäklendirmeler girýän mahaly. 2-nji noýabrda Germaniýa bir aýlyk bölekligini petiklemäge girdi. Ýewropada kesel hadiseleriniň umumy sany 10 milliondan aşdy. Ýokunç keselleri boýunça ýokary derejeli ABŞ hünärmeni Dr. Anthony Fauci geçen hepde soň Washington Post gazetine beren interwýusynda Birleşen Ştatlaryň agyr gyşa taýýarlyk görmeldigini aýtdy. 3-nji noýabr ABŞ saýlawlarynyň öňe süýrýär President Donald Trump Amerikanlary virus boyunca ağır döwürün ýygy galanyny onandyrmaga finansiýar. 230,967 ölüm bilen virusdan eýem iň agyr diýen çeken ýurt Birleşen Ştatlary 7 günüň dowamyny günnelik ortaça 87,000 hadise hasap alýar. Ýurdun köp bölegine keselhana ýerleşdirilýänleriň hem-de ölümleriň sany ýokarlanýar. Ýewropada hadiseleriň aşa ýokarlanmagy hastahanalary gysýar we virusyň öňüni almak üçin täze petiklemelere mejbur ediyar. Häzir Ýewropa gündelik 240 mingden gowrak hadise hasap alýar. Şeýle-de 10 mingden gowrak Ýewropa ýurdu keselhana ýerleşdirilýänleriň rekord sanyny